Line by line we drew it up. Had our feeling, threw it up. Broke the will and tore it up. I can't even say why. All my past is shoring up. Beating on my door won't stop. Could have lied, so I made it up. And I can't even say why.
Pois aí comezamos o programa cun dos discos máis agardados deste mes de outubro, o regreso do artista británico Travis, que vende presentar o seu noveno disco, un traballo que chama Ten Songs. Que tal, como andades? Pois con esta forza comezamos hoxe o programa con o novo disco de Travis, o artista escocés, regresa con o material o noveno xa da súa traxeitoria, un disco que foi grabado nos Rack Studios durante o pasado Nadal en Londres, concretamente. Di que neste disco quixo falar sobre amor, sobre a sorte, pero tamén sobre os desafíos que nos presenta a vida, un disco cheo de emocións, di que é profundamente sincero este traballo, e a continuación aquel Everything at Once que publicaba en 2016, e hoxe comezamos a percorrer este traballo que edita a través do selo BMG. O que vimos de escoitar é a Ghost, pero ao final do programa escoitaremos outra das cancións deste novo disco do artista británico. Pero agora continuamos camiño e falamos de música electrónica, de dance. Para falar dun dos seus maiores representantes, faise chamar Rosalbet, pero debaixo ese nome agóchase o DJ, compositor, músico electrónico e productor Marius Lambert, que vende adiantar un novo tema do que será o seu vindeiro traballo. O seu próximo disco chegará o día 26 de febreiro a través dos selos City Slang e Greco Roman, un traballo que chama Polydance, en o que atoparedes temas como este Feels Right. Ainda tenemos que agardar ata finais do mes de febreiro do vindeiro ano para poder escoitar o completo este novo traballo do produtor e compositor Ross Velvet, unha das iconas da música electrónica dos últimos anos. Se di que precisamente neste disco que quixo facer foi unha especie de carta de amor á música dance, abrazando a súa propia historia musical e todos eses xéneros os que se foi achegando na súa traxectoria. Un bo exemplo, este Feel Right, coas paredes dentro dese traballo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar de Jonsi. O artista islandés está presentando nestes días o seu novo disco en solitario, Shivar, así como se chama esa proposta que se publicaba o pasado venres, o día 2 de outubro, no que conta con distintas colaboracións, como é o caso de Robin and Liz Fraser, das Cocteau Twins, pero tamén outras colaboracións na produción deste traballo que foi gravado en Berlín, en Reykjavik, en Londres e tamén en Helsinki. Un disco moi experimental, sintético, no cato paredes temas como este White Eyes.
You feel my mouth full of growl. Too far, we went too far, my straight friend. There's no reason to pretend. I guess we could, I guess we could avoid it. There's no return or goodbye, kid. You
Un traballo este novo de Jonsi que queren descender das profundidades da experiencia humana e a nosa conexión co mundo natural. O fai ao longo das 11 cancións que compoñen esta Shivar, o regresón do líder da banda Sigur Rós, o artista islandés Jonsi, que vende presentar o seu segundo disco en solitario 10 anos despois daquel Go, que era a súa primeira proposta a marxén da formación Sigur Rós. Del continuaremos falando xa en vindeiras xornadas e agora continuamos camiño. Facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, o ámbito nacional, para escoitar un tema máis do novo disco do Sidoní, porque nestas semanas estamos a presentarvos ese regreso da banda barcelonesa, do trío formado por Marc Ros, Jesús Senra e Alex P, porque o pasado venres tamén presentaban novo disco, El regreso de Avo, un traballo no que reflexionan sobre toda a súa traxectoria musical dende os seus inicios, nada menos que en 23 cancións que conforman este noveno disco, que ademais está moi influenciado por ese libro que leva o mesmo título que o disco que se publicaba o pasado 26 de marzo e que era escrito por Marc Ros, o propio líder da banda. Hoxe continuamos a escoita ante este traballo con Mi Guerra.
Aba. ¿No estás cansada de tanto buscar? Medellín. He visto un chico flaco, he pensado que eras tú, aunque andaba encorvado, no pisaba como tú. Vete en paz, vete, que yo me quedo con mi guerra. Vete en paz, vete, en paz, que yo me quedo con mi guerra. Ah, 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 ah.
Dous anos pasaron xa da publicación daquel Lo Más Maravilloso, que era a última das referencias musicais que tiñamos do Sidoní, do trío barcelonés que levan riba dos escenarios dende o ano 1997. Pero agora, ese disco xa ten continuación, con nada menos que 23 temas que recollen nese novo traballo que publicaban a pasada semana, al regreso de ABBA. Un disco influenciado por toda a súa traxectoria musical da banda dende os seus inicios ata a que chegaron a ser un dos referentes do panorama nacional e internacional. Pois agora están xa dando a coñecer este novo disco, pero nos cambiamos de estilo. E falamos de Yo e Crepúsculo porque nestes días está adiantando tamén o seu novo material. O artista barcelonés terá novo traballo dentro de moi pouquiño. A vindeira semana, o día 16 de outubro, sairá a venda Super Crepus 2. En el atoparedes temas como este Choco Cristos. Pois así é como soa o novo tema deste catalán afincado en Madrid, Yo e Crepúsculo, un dos que atoparedes nese novo traballo que se vai presentar a vindeira semana, o día 16 de outubro, en o que fusiona conceptos gastronómicos cos espirituais, facendo alusión a estilos como o funk, o ska, neste traballo cheo de electrónica e de pop que pois xa poderemos escoitar o completo a partir da vindeira semana. Un artista que comezaba a súa carreira co grupo Tarántula xunto a Daniel Granados e Vicente Leone en 2008 publicaba o primeiro dos seus álbums en solitario, Escuela de Cebra, e aí comezaba a súa traxectoria en solitario. Agora continúa con esta nova proposta da que xa daremos conta máis polo miúdo a partir do día 16. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o noso disco da semana, ese traballo que estamos escoitando un poquinho máis polo miúdo nestes días. Trátase do regreso do trío barcelonés Nueva Vulcano, que veñen de presentar o seu quinto disco, un traballo no que é unha coedición dos selos discográficos La Castaña e Bicur, a continuación aquel Novelería de 2015 e No Cato Paredes 12 cancións, que se presentaban o pasado 18 de setembro. Hoxe quedámonos con este Las Rotondas.
Líbrame de la violencia y las rotondas. Líbrame de la espiral y de esas cosas. Líbrame de tantas colas.
Así que como regresa Artur Estrada, Güences Aparicio y Albert Guardia, os componentes de Nueva Vulcano, que vienen de publicar ensayos, un nuevo trabajo, resultado de 10 fines de semana de trabajo intenso. Fue grabado en febrero en los estudios Calpao con Santi García, a os mandos, o quinto da su trayectoria, y que además ya están presentando en directo. Las próximas datas, en Valencia, día 28 de noviembre, y el día 29 estarán en Barcelona, dando a conocer temas como este, las rotondas que vimos de escoitar. Pero agora cambiamos de estilo, achegámonos ao Reino Unido, concretamente achegámonos ata Escocia para falar de Travis, porque hoxe tamén presenta nova proposta, un disco que chama Ten Songs, que a continuación aquel Everything at Once de 2016, en o que fala do amor e dos desafíos, tamén da sorte, da vida. O fai neste noveno traballo que edita a través do selo BMG e que hoxe quixemos presentarvos. Continuamos a súa escoita en próximos programas, pero despedímonos con este Kissing in the Quine, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, aí son da unha e ás 5:15.
Dreaming.